Latvijas Olimpiskās komitejas sporta komisijas sēdē tika izskatīti sagatavotie priekšlikumi par prioritārajiem sporta virzieniem un sporta veidiem, kā arī iespējamo valsts pasūtījumu. Piedalījās vairāk nekā 30 olimpisko sporta veidu federāciju un vairāk neolimpisko tehnisko sporta veidu pārstāvi, arī Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs Sandis Riekstiņš un IZM sporta departamenta vadība. Loksporta komisija vienojās apstiprināt un izskatīšanai izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas vadītajai darba grupai nosūtīt priekšlikumus perspektīvu atbilstoši Eiropas Savienības pamatnostādēm, noteikt divus prioritāros sporta politikas virzienus līdzšinējo četru vietā. Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Rošs Tikmers.
Es domāju, ka viens no tuvākiem uzdevumiem būtu darbs pie jaunas sporta likuma redakcijas izstrādes un valdības deklarācijas punktā ir norādīts, ka ir jādiskutē par prioritāru atbalstām sporta veidiem augstu sasniegumu sportā. Pats spēļu komandu potenciāls varētu realizēties pilnībā tieši tad, kad mēs to visvairāk gaidām no augstās komitejas puses, tas neapšaubām būtu ziemas un vasaras olimpiskās spēles. Un sporta politikas virzieniem un iespējumu šo te virzienu sašaurinājumu, kas dot iespēju lielākai koncentrācijai, kā arī diskutējam jautājumu par iespējamu prioritāru sporta veidu noteikšanu. Nu, no Olimpiskās komitejas puses mūsu priekšlikums bija, kad sākt ar sporta veidu sadalījumu grupās, A grupā un B grupā, kā pamats ņemot divos olimpiskajos ciklos uzrādītos rezultātus.
Latvijas Sporta Federācija padomi ir 95 atzīto Latvijas Sporta Federācija apvienība, kur saskaņā ar sporta likumu koordinē atzīto federāciju darbību pārstāv un īsteno to kopīgās intereses. Latvijas Sporta Federācija padomes ģenerālsekretārs Arturs Balodis Rozītis.
Šobrīd sporta politikas pamatnostādnes, kas bija 14. līdz 20. gadam, ir noteikti četri pie sporta politikas tādi kā pamatvirzieni. Tās prioritātes ir diezgan daudz un tā runa ir kaut kā, nu, kā viņas prioritizēt un ko. Nu, un tad gan tas mūsu priekšlikums, kas saskan arī ar Latvijas Olimpiskās komitejas, teiksim, to līdzīgu viedokli, varbūt vajadzētu mazliet vienkāršot un, teiksim, atstāt to tautas sportu un augstu sasniegumu sportu, tās tās divas prioritātes, bet gan neizslēdzot šo te bērnu un jauniešu sportu, mēs vienkārši redzētu, ka tas principā iet arī zem šī te tautas sporta, jo kas tas bērnu un jaunieši jau, teiksim, tādā arī ir tauta, vai ne? Pielāgoties sporta, kas ir, teiksim, nu, paralimpieši, mēs tā teiktu, ja, tautas valodā, tie, teiksim, ir zem augstu sasniegumu, neizdalo, teiksim, to atsevišķi. No šiem te četriem virzieniem mazliet vienkāršot, jo viņi pārklājās savā mērā daudz kur, ja, un tas nav tāds mūsu šeit vienā kabinetā pieņemts, bet izdiskutēts ar sporta veidu pārstāvjiem kopviedokli pieņemts, ka šādu ceļu varētu mēs kā priekšlikumu dot tālāk uz izskatīšanu. Viedokļi dalās, citi arī mazliet citus tos virzienus, teiksim, piedāvā tā kā, kā tas rezultēsies, to mēs redzēsim. Šobrīd noteikti, teiksim, tā aktīvs process, aktīva diskusīšana šajā jautājumā. Tā cerība un teiksim, nu, jau gadus tiek runāts arī, ka, nu, mēs varētu tomēr censties, tas ir visādā kontekstā, ka censties šo sporta budžetu mazliet tomēr palielināt. Ievest kaut kārtību vairāk šī visā tās prioritātēs, lai to varētu skaidrāk un saprotamāk tālāk arī tālāk gan valdībā, gan saimā, teiksim, aizstāvēt to te pozīciju, ka, teiksim, patiešām ir nepieciešams arī papildus finansējums.
Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs intervijā Latvijas radio apstiprināja, ka laiks diskusijām vēl ir un labi, ka federācija pārstāv ir aktīvi.
Sporta organizācijas ir sadzirdējuši gan mūsu ministras kundzes uzstādījumus un šo signālus, kad ir šīs pārmaiņas nepieciešamas. Un arī, iespējams, arī pašas jūta, kad pārmaiņas nepieciešamas un ir gatavas arī. Bet mēs joprojām atrādāmies tikai šajā darbā pēc idejas sākuma posmā. Bet rezultātam būtu jābūt tādam, lai šim uzņēmējam tad nebūtu ne mazāko šaubu, kad sports kopumā, tā skaitā pat, jo katrs sporta klubs rada priekšstatu arī par kopumā, par nozari kopumā, kad, un arī nozare rada arī priekšstatu arī par konkrētu klubu kopumā. Līdz ar to, kad, lai šis uzņēmējs, ja būtu, es redzu, ka viņš pārdomās un beigās pieņems lēmumu atbalstīt sportu, gan jauniešu sportu, gan Jēkabpilī brīnišķīgi, gan Lūši, brīnišķīgi volejbola klubs, gan arī basketbola klubs, vai jebkādi citi sporta veidi, ka viņš arī izlēmis ar saviem līdzekļiem, ar savu finansējumu atbalstīt sportu, un konkrēti arī lokālu mērogu sportu, arī, lai Jēkabpils bērniem jauniešiem būtu iespēja sportu nodarboties, bet arī, lai tas būtu arī labs piemērs arī blakus kaimiņi, kas saka, pašvaldībā un pašvaldību uzņēmējiem kopumā. atbalstīt sportu, jo vēlreiz tā ir sports un kultūra un cits savas labo nozeres ir jāatbalsta, arī ziedumu veidā jāatbalsta, bet, protams, tajā kārtībā, kā tas notiek, ir jāievēro Latvijā spēkā esošie likumi, tā skaitā arī valsts empersonām, kas vienlaikus, teiksim, sēž uz vairākiem krēsliem mēs, bet šis balanss jāatrod.
Jūlijas sākumā notika pirmā darba grupas sēde, bet līdz septembra beigām jau jāiesniedz Nacionālajai sporta padomei konkrēti priekšlikumi par prioritārajiem virzieniem sporta politikas attīstībā. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.